Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі венгерскага езуіта айца Франца Яліча. Гэта сустрэча мае вялікае значэнне, бо апошні працаваў у Аргентыні ў перыяд, калі генеральным настаяцелем таварыства Езуса быў Хорхе Берголья. У 1976 годзе, у перыяд вайсковай дыктатуры ў гэтай краіне, айцец Франц Яліч са сваім субратам, айцом Арландо Йорю, былі выкрадзены аргентынскімі спецслужбамі і на працягу 5 месяцаў утрымліваліся ў турме, падвяргаючыся катаванням і здзекам. Святары абвінавачваліся ў шпіянажы на карысць СССР. Пасля вызвалення яны выйшлі з ордэна езуітаў і пакінулі Аргентыну. Айцец Яліч затым вярнуўся ў таварыства Хрыста і зараз належыць да нямецкай правінцыі ордэна. Яго сабрат памёр. Адразу пасля абрання кардынала Берголья на пасад святога Пятра некаторыя сродкі масавай інфармацыі абвінавачвалі папу ў бяздзеянні падчас аргентынскай дыктатуры, аднак айцец Яліч публічна абверг гэтыя домыслы. Вядома, што цяперашні папа рабіў шмат намаганняў для выратавання дысідэнтаў, пераследаваных дыктатарскім рэжымам.